Hyvää iltapäivää, Jukka Relander ja muut kuuntelijat. Jaha, muutuit juuri kuuntelijasta keskustelijaksi, Jukka.
Olen aina pyrkinyt varaamaan sinulle työrauhan alkurepliikkiisi. Sehän on jääkiekkovalmennuksestakin tuttu toive, että nyt tarvitaan työrauha.
Niin, myös tässä tukevasti ilmassa ohjelmassa Radio Helsinki-kanavalla. Sitä tarvitaan. Neil Hardwick kiinnitti muuten aikanaan huomiota siihen, että suomen kielessä on kaksi sanaa, joita ei ole mahdollista kääntää millekään muulle kielelle tai ainakaan englanniksi. Nämä sanat olivat työrauha ja painopistealue.
Työrauha, niin work peace.
Niin, myöskin itse, paitsi että tällaista sanaa ei löydy, niin itse käsitettä oli kuulemma hankala selittää englantilaisille kollegoille. Kun vaikka olivat sitä mieltä, että ammattilainen tekee työt ja sillä sipuli. Mitä erillistä rauhaa siihen tarvitaan?
No, sieltä varalta, että Neil Hardwick kuuntelee ohjelmaamme tiedoksi, että on olemassa kolmaskin käsite, josta olen kansainvälisessä seurakunnassa keskustellut. Ja ulkomaalaiset ihmiset joutuivat myöntämään, että he ovat tämän käsitteen oivaltaneet vasta asuttuaan jonkun aikaa Suomessa. Mm-hmm. Ja se on morkkis.
Niin.
Eli kyllä tietysti krapula käytyy monellekin kielelle, mutta krapula on tämä, suokaa anteeksi, äänimaisemoin tässä hetken ohjelmaamme vaan repliikkien lomassa. Niin, tämä itse spirituaalinen ulottuvuus krapulasta, niin se ei käänny. Ja sen takia ainakin uusseelantilaisissa seurapiirissä, jossa asiakäsittelemme, he päätyivät käyttämään suomen kielen morkkis käsitettä.
Moral hangover ei siis kelvannut.
Kyllä se oli se selitys, mutta ei sitä oikein niin kuin otettu käsitteeksi.
Niin, semmoista idiomia ei ole.
Joo, ei.
Niin myöskin muuden amerikkalaissyntyneen stand-up-koomikko kiinnitti huomiota siihen, että Suomi on hänen tietääkseen ainoa maa, jossa krapulat suunnitellaan etukäteen.
Kyllä,
että kun selaillaan kalenteri, että josko tapaisimme ensi sunnuntaina, sitten toinen suomalainen siihen, että no kyllä se näyttäisi sopivan. Ei, minulla onkin silloin krapula.
Aivan, joo. Kyllä, ne on kalenterissa ihan selvästi. Tai siis itse asiassa se on sellainen lyhyt deduktio, joka että sitä niin kuin varsinaisesti ei merkitä, että sunnuntaina aamusta kello 16.30 krapula. Ja sen jälkeen yleinen väsymys, mutta se on selvä niin kun seuraus siitä, että jos on lauantai-illalla joku raskaampi merkintä, tuollaisella paksulla kynänjäljellä piirretty merkintä, niin silloin on paras olla sopimatta.
Raskaan velvollisuusluokan menoja.
No aivan, kyllä. Tämäkin on ehkä vaikea kääntää tiedoksi vaan sinne Shanghaihin, missä ohjelmaamme parasta aikaa simultaan, niin tulkataan koululuokille.
Niin. Netin kautta siis kuulellaan.
Aivan,
tietysti. Se on aivan totta. Ja me siis kuulimme tuossa äsken John Lennonin kappaleen Whatever Gets You Through the Night. Ja me voisimme muuttaa sen muotoon Whatever Gets You Through the Program. Meillä nimittäin ei ole tänään erityistä teemaa.
Ei ole, sillä oikeastaan ohjelmamme teema varsinaisesti tänään on se, että herkistämme korvaamme kuulijoiden kysymyksille, joita on tänne siunaantunut melkoinen pinkka, koska emme ole teemoiltamme ehtineet niihin puuttua. Ja tämän vuoksi realisteina ja realistisina radiotyöläisinä paikallisradiojuontajina lähdimme siitä, että vaikka teemoja olisikin runsaasti ollut tarjolla, emme niitä kerta kaikkiaan ehdi käsitellä, sillä jo aiheen välttely ja sitten kysymysten läpikäynti vievät niin suuren ajan, että tuskin niistäkään selviämme tänään.
Niin, oli hauska, että nostit tuon tavaramerkiksemme kohonneen realistisuuden esiin.
Nimenomaan kyllä.
Monasti paikallisradioliitto konteksteissakin kukitettu realistisuudestamme.
Joo, se on vakituinen vuosittaisen pinssin jakamisen aihe. Nimenomaan tämä realistinen lähtökohta suhteessa omaan ohjelmatyöhön. Kuten huomasit, niin varasin tässä myöskin aiheen välttelyllä oman aikansa, vaikka varsinaista aihetta ei olekaan.
Niin.
Ja se on ehkä hieman, se on ainakin ilmiön lähisukulainen sille, että merkitään krapulakalenteri.
Kyllä, jonkinlaista metarealismia ehkä tuokin.
Mutta eikö tämä ole nimenomaan hyvin realistinen lähtökohta, että ensi suunnuntaina minulla on krapula, en niin. siis kykene. Näihin ja näihin toimenpiteisiin.
Niin kyllä, siis siinä on just se sama perversio, koska siis ideahan on se, että ikään kuin objektivoidaan oma käytös. Ymmärrät, että siis krapulahan on asia, josta periaatteessa voisi ottaa edellisenä iltana vastuun. Että juoko vai ei. Aiheen välttely saattaisi joidenkin paikallisradiojuontajien mielestä myös olla sellainen asia, että siihen voi itse vaikuttaa. Mutta ei hei. Me otammekin tämän realistisissa itselaskelmissamme huomioon, että miten me joka tapauksessa tulemme tekemään.
Se on totta, mutta minun tekisi mieleen nyt kiinnittää vähän huomiota tähän näkemykseesi alkoholin nauttimisesta, humaltumisesta ja krapulasta. Sillä eihän kyse ole siitä. Tämä on virhe, joka usein tehdään, mutta kyse ei ole siitä, että itsekyyttään ja nautinnon haluaan päihtyisimme. Ja menettäisimme itse hillintämme niin tyystin, että seuraava päivä tärvääntyy krapulassa. Kun sanotaan, melkein jokainen humala on hankittu velvollisuuden tunnosta. Oma mukavuus uhraten. Tietoisena ankarista seuraamuksista seuraavana päivänä. Se on nimittäin velvollisuus ystäväpiiriä, läheisiä tovereita, kanssajuhlioita, tilaisuuden järjestäjiä. Jopa mukaan seuraavaa mahdollisesti päihtyvää puolisoa myöten. Nimenomaan velvollisuuden täyttämisestä on kysymys.
Jos velvollisuus omaa syyllisyyden tuntoamme kohtaan.
Velvollisuus sitä kohtaan, mutta velvollisuus myös sitä kohtaan, että kuitenkin niin kuin tiedetään, niin jos joku on juhlissa korostuneen selvinpäin. Kyllä siis juhlissakin voi olla selvinpäin, mutta salaa. Ja se täytyy taitavasti salata muilta, ettei pila kenenkään iltaa. Koska selvinpäin juhlissa olevaan suhtaudutaan vähän niin kuin vakoilijana tai tarkkailijana, petturina, luopiona.
Kyllä.
Ja sen takia se on velvollisuus tätä seuruetta yhtymää, koolle kutsunutta juhlivaa yhtymää kohtaan, päihtyä muiden mukana.
Niin, onkohan tätäkään näkökulmaa?
Se on se raskas velvollisuus.
Näillä proverbiaalisilla ulkomailla tarpeeksi otettu huomioon. Esimerkiksi usein olen itse saanut itseni kiinni eteisestä tai keittiön nurkasta raaputtamasta etikettiä ykkösolut pullon päältä pois.
Kyllä.
Niin, että tämä juomavalinta ei kiinnittäisi mietoudellaan muiden juhlijoiden huomiota.
Mä käyn usein kanssa tiskillä, jos mä haen ykkösolua, niin mä pyydän sen suoraan tuoppiin.
Joo, joo.
Ja vetäisin siitä kunnon, näennäisen kunnon siemauksen.
Joo. Että raskain teatteriähkäisyni säästettynä.
Kyllä, ettei vaan pilaisi kenenkään muun iltaa.
Kyllä.
Nimenomaan siitä niin kuin itsekeskeisestä, itsekkäästä näkökulmasta, että tässä nyt ajattelen vain omaa mukavuuttani.
Kyllä.
Ja petän muut.
Aivan.
Ja tämä on oikeastaan, kun mä oon tavallaan oikeasti sitä mieltä, että se on näin. Ja tämän takia myöskään niin kuin mikään valistustyö ei koskaan mene perille, koska näitä motiveita ei tajuta. Valistustyön lähtökohtanahan on aina se, että päihtyminen on luonteen heikkoutta. Päinvastoin kysymys on raskaasta velvollisuudesta, joka täytetään vaikka viina olisi kuinka pahaa.
Niin, se on tosiaan. Raittiestyö lähtee siitä tai siis edelleen lähtee vanhasta periaatteestaan. Ihminen on alkoholisti. Sehän on vain raittiustyön lähtökohta. Ja jos viinan tippakin sille näytetään, niin se on menoa.
Niin on, joo.
Ellei sitten vain Jumala ja poikkeuksellinen itsekuri siitä pelastaa.
Ja alkoholipolitiikka, hintapolitiikka, alkojen aukioloajat, valomerkit ja portsarin iso vitonen.
Niin, ulkoinen kontrolli on toinen.
Nimenomaan ulkoinen kontrolli varjelee ihmistä tältä omalta heikkoudeltaan, vaikka juuri tähän viinan kurimukseen suistuvan ihmisen viimeinen ajatus sammuvissa aivoissa on se, että teinpä nyt sentään velvollisuuteni.
Olisin voinut juoda hieman enemmänkin, toteaa syyllisyyden tunto.
Niin, kyllä.
Yliminän kammo äänellä.
Tai etkö edes tätä määrää viinaa kestänyt?
Nyt meidän on kyllä valitettavasti siirryttävä uutisiin.
Se on ikävää. Mukava keskustelu katkeaa.
Se on kaikkien mielestä ikävää.
Mutta... Maailma esittää jälleen objektiiviset törähdyksensä, mutta ehkä tänään on luvassa hyviä uutisia.
Sehän kuullaan. Joo. Oli se viimeinen sana, joka kuultiin äänitarkkailijamme suusta. Väittely jatkuu edelleen miimisellä tasolla, sillä nyt Jukka Relanderilla Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Ja äänitarkkailijamme Kaisu Mölsällä on meneillään sanaharkka.
Ja itse asiassa tällä kyllä sanaton harkka.
Niin, se muuttui eleharkaksi. Ja minä tässä joudun nyt tasapainottelemaan ja sovittelemaan.
Ehkä tämä on sinulle jo ennestään tuttu rooli. Perustava eleesi maailmaa kohtaan on ollut nimenomaan tämä tasapainottajan ja sovittelijan rooli.
Kyllä, mä muistan jo nuorena tai pienenä itse asiassa, kun TV-uutissa vilahteli valtakunnan sovittelijana tunnettu hahmo. Ja naiviuksissakin luulin, että tällaista henkilöä voidaan käyttää myös privaatteihin tarkoituksiin. Että jos esimerkiksi pihalla syttyy riita naapurin pojan kanssa, niin voi periaatteessa kutsua valtakunnan sovittelijan.
Kyllä nykyistä valtakunnan sovittelijaa, en tiedä, voiko häntä privaatteihin tarkoituksiin tällä tavalla käyttää, mutta nimenomaan tasapainottavana tai erityisesti painottavana tekijänä hän on ollut oikein hyvä. Nimittäin ainakin nykyinen valtakunnan sovittelija, niin häntä on käytetty meidän kesämökillä nimenomaan vastapainona.
Niinkö?
Kun yritimme kammeta tällaista laiturin ankkurointiin käytettyä terrasputkea irti mudasta, niin laitoimme valtakunnan sovittelijan soutuveneen perätuhdolle istumaan. Annoimme soutuveneelle vauhtia ja oletimme, että soutuvene massallaan nykäisee. Tämä soutuvene ja valtakunnan sovittelija yhdessä massallaan nykäisevät tämän putken irti, mutta kävikin niin, että soutuveneen pohja vääntyi.
Valtakunnan sovittelijan arkea yhteiskunta veneessä.
Niin on, kyllä. Joo, kyllä.
Kuka sen muuten nykyään on? Olen pahan kerran tippunut kelkasta.
Justus Salonius. En tiedä, onko hänen oikea etunimensä Juhani, mutta...
Taitaa olla.
Nimenomaan soutuveneen painona käytettäessä häntä tavataan kutsua Justukseksi.
Niin, toden totta, juu. Se onkin Salonius. Hän ei lausunnoissaan... TV-uutisille antamissaan lausunnoissaan hätkähdyt monisanaisuudellaan eikä ilmeikkyydellään.
Hän onkin toiminnan mies. Sinun pitäisi nähdä hänet nimenomaan soutuveneen takatuhdolla istumassa sillä tavalla, että soutuveneen kokka kohoaa korkealle, kun hän toimii siellä vastapainona.
No niin. Tässä on semmosia. Tehän voitte soittaa tai kirjoittaa meille tänne omista valtakunnan sovittelijakokemuksistanne.
Kyllä, mutta älkää herran tähden tarpeestanne sovitteluun. Ja korostan, että yksityisesti käytettynä valtakunnan sovittelija on todellakin parhaimmillaan vastapainona. Mitäs, joristaanko vielä joutavia tai käydäänkö ensimmäisen kysymyksen kimppuun?
Kysymyksen asettelu antaa ymmärtää, että nämä vaihtoehdot olisivat toisensa poissulkevia.
No, mutta se on, tämä kysymyksen asettelu oli monessakin tapaa oireellinen. Se paljasti itse asiassa, tai toi näkyviin sen, että melkein jokaiseen kysymykseen sisältyy vastaus. Todella avoimia kysymyksiä ei ole.
Tai vähintäänkin massiivinen apuoletus.
Kyllä. Itse olemme käsitelleet erästä kysymystyyppiä, muistaakseni nyt liitteessä. Sehän oli tämä kysymys, että mitä pitää vastata, jos kysytään, haluatko maitoa vai piimää.
tai miten pitää reagoida? Kun kysyt, haluatko maitoa tai piimää, toinen vastaa ihan samaan. Mm. Toisin, tässäkin oikeastaan niin, tämä kysymys jo sinällään
kyllä
sisältää tämän vastauksensa. Se on vaikea keksiä kysymyksiä, joihin ei olisi kovin ilmeistä vastausjoukkoa jo tyrkyllä.
Liberalismi vai fundamentalismi?
Niin. Tai mikä on vaihtoehto? Mm. On tietenkin tämä yksi kysymystyyppi, joka loihtii eteemme.
Syydämmekö kaikki rahat firmojen tukiin vai annammeko talouden romahtaa?
Kyllä, kyllä. Tämä on tietysti.
Kuten taisimme lehdenkin palstalla todeta, niin ainoa ideologia kriittinen vaihtoehto on tietysti aina valita tämä mahdoton puoli. Juu, annetaan talouden romahtaa. Fundamentalismi.
Hmm. Eli valitkaamme fundamentalismi ja talouden romahdus.
Kyllä.
Ja katsotaan, mikä on, mikä on vaihtoehto? Pohjois-Koreako? Kyllä.
Niinpä.
No itse asiassa taistolaisuus oli juuri tätä.
Niin, niin.
Se vastasi juuri näin kaikkiin kysymyksiin. Mitä, oletteko te kommunisteja? Kyllä. Haluatteko samanlaista menoa kuin Neuvostoliitossa?
Kyllä.
Tosi.
Anteeksi. Yskin. Niin, tosin tieteellistekniseen kumoukseen ja viralliseen ulkopoliittiseen linjaan he kuitenkin vastasivat samalla tavoin kuin muukin poliittinen johto.
Niin, liittyviä kysymyksiä heille ei esitettykään. No, katsotaan, minkälainen kysymys esitetään meille. Voimmeko siihen vastata esimerkiksi? Kyllä. Juuri siitä. Hetkinen, katsotaan. Frank Armoto, vanha tuttumme.
No niin, Frank. Tämä
tinkimättömään tapaansa kysymyksiä. Haide. Pöpö, dei, dei, jaa. Arvon ilmailijat. Mm-hmm. Tämä on ollut myöskin Haide Päpädeijaa, koska kaikki ääkköiset muuttuvat kysymysmerkeiksi tietokoneohjelmalle. Emme siis tiedä, onko kysymys yöstä vai äästä. Eikö vanha liikkeen ensimmäisen tilan ongelma ratkea yksinkertaisesti sillä, että toteaa, että mikään ei ole liikkumatta? Jos olisi niin, se olisi absoluuttisessa nollapisteessä ja sitä ei ole olemassa ajallisessa universumissa. Kyllä! Näin voisimme vastata. Niin siis, sehän nyt tietysti on, että mikä on liikkeen ensimmäinen hetki, mistä hän pohdittiin Kreikassa jo kovasti.
Kyllä.
Niin jos todetaan, että mikään ei ole pyseessä, niin ongelma katoaa. Mutta ehkä se on vähän liian helppo ratkaisu tähän. Mua kyllä tavattomasti koulun fysiikan tunnella ärsytti se, että koulufysiikassa oikeastaan niin oletettiin, että liike on luonnontila.
Niin, se on se.
Sitten oli erikseen keksitty selitys sille, että joku ei liiku. Silloin kun sanoin, että kappale on levossa. Mm. Ja minua jotenkin ärsytti tämä, että kappale on levossa. Mä en voinut sille mitään, mutta siis itse asiassa mun lukion laajan fysiikan opinnot törmäsivät nimenomaan tähän kysymykseen. Ja päätin lopettaa ne.
Siinä on koulupojan terveen asenne. Mua ärsytti seku.
Niin, just tämä.
No, mä en ihan pystynyt jakamaan tätä ärsytystä väittämättä, että tämä kuuluisi mun varsinaisiin mielilauseisiin. Mutta mikä siinä nyt niin ärsytti tässä?
No sitä mä en oikein tavoita enää jälkikäteen, mutta muistan, että ärsytti kyllä paljon. Kieltäydyin muun muassa puhumasta kappaleista, vaan käytin kaikenlaisia synonyymejä kiertääkseni tämän.
Möhkäle.
Mötikkä, minkä lyhensin koevastauksissa kirjaudun yhdistelmäksi MTK.
Oi ei.
Joo, no ei se. Maasta se pienikin ponnistaa.
Kyllä.
Ei se tietysti kovin sofistikoitunutta tämä systeemikritiikki niin alkuvaiheessa ollut. Jostain on aloitettava.
Siitä on terävöitynyt.
Mutta tietysti perustava ele on edelleen samanlainen. Summittainen suhaisu. Kuorrutus on vain koristunut.
Hienoja sanoja käytetään.
Kyllä. Mutta siis ideana oli se, että kappale liikkuu jos sellaisessa tilanteessa, että siihen kohdistuu voimia. Ja jos siihen ei kohdistu mitään voimia tai kitka on riittävän suuri kumoamaan kappaleeseen kohdistuvien voimien vaikutuksen, niin kappale on levossa. Yäk!
Niin, mutta se on vaan vähän nyt sitten tämä, niin kuin Frank tässä itsekin toteaa, että toisaalta toisiinsa nähden asiat kai voivat olla paikallaan, mutta onko se vain näin näistä? Tavallaan koko kysymys kuitenkin sisältyy nimenomaan tähän.
Niin, no kyllä. Eli, jos ajattelee, jos kuvitellaan, että avaruudessa on joku piste, joka ei liiku, ja kaikki muu liikkuu suhteessa siihen pisteeseen, niin tietysti kyllähän itsekin tässä on jo moneen suuntaan. Maapallon pyörimisliike vetää yhteen suuntaan, ja kesä- ja talven vaihtelu, maapallon nyökkäysliike vetää se tiettyyn suuntaan.
Kesä- ja kierretään talvin aurinko nyökkäys. Ympäri,
ja aurinkokunta kiertää, linnunrata vetää kovaa vauhtia tonne, ja näin poispäin. Kyllähän se nyt tietysti semmoista liikettä on.
Juha Himanka on tietysti todistanut väitöskirjassa.
Niin, no se nyt vaan, että jos sovitaan, että maa on nyt se piste, josta käsin kaikki liike ilmenee. Niin sitten sieltä vuoksi, että maa ei liiku. Ja siinä tapauksessa tämä teipperulla, jonka juuri laitoin pöydälle, ei sekään liiku. Mutta jos kohdistan siihen voimia, jotka ylittävät kitkan vaikutuksen, niin että se lähtee liikkeelle. Mikä on sen liikkeen ensimmäinen hetki? Niin. Haha, Frank. Ongelma on edelleen jäljellä.
Jatkamme kinastelua me Frankin kanssa seuraavissa lähetyksissä.
Frank jatkaa.
Mitä on eläimen moraali? Yhteistyötäkö? Kysymysmerkki. Lajin sisällä? Kysymysmerkki.
Eläimen moraali. Mä olisin taipunut vastaamaan, että eläimellä ei ole moraalia.
No se on klassinen vastaus, on se.
Mä oon tässä klassisella kannalla, koska mä itse ymmärrän ihmisen sillä tavalla, että ihminen on eläin, jonka perusluonto on se, että sillä on suhde omaan luontoonsa. Ja toistaiseksi tarkkailemani eläinlajit eivät tähän samanlaisen suhteen solmimiseen kykene, koska niiltä puuttuu abstrakteja käsitteitä hyödyntävä kieli. Ja moraali ilmenee juuri siinä, kun ruvetaan luomaan suhdetta omaan luontoon.
Joo. Kyllä mä pääpiirteissä allekirjoitan myös tämän klassisen vastauksen.
Aika generöösiä.
Joo, se on. No. No sitten kolmanneksi Frank tiedustelee, että sisältyykö täydellisyyteen epätäydellisyys?
No toi on jo aika paha.
Minä voisin hieman alustaa tästä, jos sopii.
En kai mitenkään sitä estääkään voi. Ei, alusta vaan hiljennämme. 100 miljoonan kiinalaisen ja kaikkien suomalaisten kanssa kuuntelemaan. Kääntäjät valppaina.
Tulkit, huom. Niin, Kreikassa Aristoteleessa ajattelussa esimerkiksi, niin täydellisyys oli olemassa. Ja se oli, muun muassa ympyräliike oli täydellistä. Ja täydellisyyden peruspiiri oli se, että täydellinen oli jo, tai niin, täydellinen oli jo, ei tarvitse mitään muuta. Esimerkiksi Jumala, joka on täydellinen, ei tarvitse mitään itsensä ulkopuolista. Ja puute, eli epätäydellisyys, sitten aina saa aikaa liikettä ja suuntautumista johonkin muuhun ja sen puutteen täyttämistä. Ja myöskin ajateltiin viime kädessä sitten vaikkapa filosofiakoulussa, tai syntyi Platonin Akatemia Raunioille, että ihminenkin voi täydellistyä moraalisesti ja tiedollisesti oikeastaan myös. Hän Aristoteleskin ajatteli, että hän suurin piirtein tietää kaiken tietämisen arvoisen. Joka ei ollut mitenkään kovin hybridinen oletus ottaen huomioon, että hän nyt tarkkaili näkyvää luontoa esimerkiksi.
Jos ajattelee, että Aristoteles aikakunnalla siirrettäisiin nykypäivään, häntä viikon verran kurssitettaisiin iltapäivälehtien otsikoin, niin aika hyvin pärjäisi kyllä edelleen. Muutama teknisen laitteen käyttö olisi syytä oppia. Kyllä niillä tiedolla pärjää.
Joo, totta kai.
Et siinä saaristo olisi ollut oikeassa.
Joo, mutta kyllä tämä kristinusko tuo tähän tämän. Muutoksen. On se, että ihminen on aina epätäydellinen. Ja tavallaan voisi jopa sanoa niin, että vaikka siis ihmisen pitäisi rakastaa Jumalaa, joka on täydellinen, niin kuitenkin musta se kristinuskon tietty implisiittinen moraali on niin kuin se, että epätäydellisyys on täydellisempää kuin täydellisyys. Se on niin kuin, jos ajatellaan tällaista eroa, että himo, esimerkiksi seksuaalinen himo, joka rakentuu jollekin fantasialle, niin siihen fantasiaan sisältyy tällaisia niin kuin ajatuksia täydellisestä seksuaaliobjektista ja kaikkea muuta sellaista. Ja mun tietysti saada erilaisia muotoja yhdellä yksilölläkin, mutta kuitenkin. Eli voisi sanoa, että himo kohdistuu täydelliseen, mutta niin kristillisessä kontekstissa määritelty rakkaus kohdistuu nimenomaan epätäydelliseen. Ja se on kuitenkin arvokkaampaa, mikä on tämä rakkaus, kuin se täydellisyyteen kohdistuva himo.
Mielestäni lisäksi ajattelee, oikeastaan niin, no mä en voi sille mitään oikeastaan, että aina kun alan ajatella Jumalaa, tämä tapahtuu Hegelin kautta. Hegel ainakin, niin kuin semmoisen harlekiinin laatikon.
Sitten hakee ammattiauttajan apua.
Nimenomaan tästä voisi keskustella jonkun terapeutin kanssa. Niin, Hegel ilmestyy kuin tämmöiseen laatikkoon sijoitettu vieteriukko, joka harlekiinimaisesti hyppää pienen lappu nokassaan. Ja siinä lapussa lukee maailman hengen itsetiedostusprosessi. Jos kristillisen Jumala sijoittaa tähän ajatuskehikkoon, niin silloinhan siis lähtökohtainen oletus on se, että tavallaan Jumala on ilman maailmaa ja sen tarjoamaan niin kuin materiaalisen olemassaolon aktualisoitumisen mahdollisuutta Jumala on vaillinainen jollakin lailla. Nyt materia on se, missä tavallaan niin kuin Jumala aktualisoi olemassaoloaan. Ja olisi vaikea ajatella, että puhtaana henkenä kristillisessä katsannossa Jumala olisi täydellinen. Tämän ajattelun tavan läpi.
Niin. Ainakin jos ajattelee niin kuin vanhakantaisesti tai kreikkalaisesti, niin eihän Jumala ollut mitään järkeä niin kuin luoda.
Ei niin. Niin kuin kreikkalainen, siis sen kun vetäytyy omaan pyöräyteensä niin, ja hymisee.
Näin on.
Ilman, että pihaustakaan kuuluu ulkopuolelle. Voisi ajatella, että koko niin kuin impulssi luoda maailma, niin se on jo implikoi jonkunnäköistä epätäydellisyyttä.
Niin.
Mutta tämä nyt, jos palataan tähän kysymykseen, niin olisiko tämä niin kuin kristillinen vastaus? Emmekä puhu nyt kristittyinä, vaan kristillisen sivilisaation kasvatteina. Emmekä sille mitään voi. Olisiko se vastaus, että täydellisyyttä itse asiassa ei oikeastaan ole? Se voi toki muotoilla niin, että toinen tapa ajatella oikeastaan, mitä sä äsken vilauttelit, että täydellisyys itsessään edellyttää tietynlaista epätäydellisyyttä.
Niin se Jumala on toki niin kuin täydellinen, mutta ei me voida saada. Me ollaan sillä tavalla niin kuin rakenteellisesti epätäydellisesti. Ei me voida koskaan edes saada tietoa siitä, mistä se Jumalan täydellisyys tavallaan niin kuin koostuu. Ikään kuin siinä mielessä, että me voitaisiin jotenkin alkaa sitä tavoitella. Se on pikemminkin tämmöinen määritelmällinen ero. Tietysti tätä kysymystä voi tarkastella myös niin kuin loogisen sofismin merkityksessä, eli että onko jokin asia voiko joku asia olla täydellinen, jos sen ulkopuolelle jää epätäydellisyys. Toinen sanoi, siitä silloin puuttuu jotakin, nimittäin epätäydellisyys. Ja silloin se ei ole täydellinen. Tämä muistuttaa niitä paradokseja, joita aivan. Jumalan käsitteeseen on liitetty.
No, mutta kyllä, toi on periaatteessa suhteen relevantti, koska se on kuitenkin tavallaan harmoniassa esittämiemme tapojen kanssa, jolla sivilisaatiosta me käsin voidaan kuvitella täydellinen olento, eli Jumala. Kiitoksia kysymyksestä, Frank. Siirrymme seuraavaan, nimittäin vanha ystävämme Fast Food Melvin.
Jaha. Hello, Melvin.
Pommittaa meitä. Visaisella kysymyksellä hän toteaa, ollos tervehdetytte ylväät filosofit. Haluaisin tiedustella, miten määrittelisitte huonon musiikkimaun tai huonon maun ylipäätään?
Koska tämä kysymys koskee nyt huonoa musiikkimakua, niin tämä tarjoaa niin herkullisen aasinsillan seuraavaan kappaleeseen, että en voi olla siihen tarttumatta.
Onko määritelmäsi tai vastauksesi lyhykäisyydessään se, että jos pidät seuraavasta kappaleesta, niin katso peiliin?
Ei. Seuraava kappale nimittäin Can't Heatin Let's Work Together. Sitä ennen kuulimme Moody Bluesin kappaleen Question. Mutta siis Can't Heatia, me voimme puntaroida tätä huono musiikkimaun kysymystä suhteessa tähän kappaleeseen.
Hei pralla, tutuin tervehdyksin. Tervehdin täältä tällä kertaa pilkäkentän oikeasta laidasta. Nimittäin hyökkään tällä hetkellä vaaleammassa asussa tiedoksi niille, jotka seuraavat mustavalkoisesta radiolähetyksestä ohjelmaamme tukevasti ilmassa. Kiitän vielä äänitarkkailija Kaisa Moilasta siitä, että hänen ymmärryksensä elämän eli eri alueelta on ylivertainen, kuten aina kappaleet tauoilla saamme huomata. Ja nyt entistä vertyneimmin eväin käymme keskustelun mittelöön Tuomas Nevalinan kanssa, joka on tällä kertaa saapunut tänne studioon. Hyökkää siis kuvaruudussa ja radiovastaanottimissakin vasemmalta oikealle.
Ja piirryn vaalean rusehtavana meidän luomuani sinne. Ja aavistuksen käheytyneenä olen nyt liikkeellä tänään, koska olen flunssainen. Mutta niin, meillä on siis nyt aiheena kysymykset. Me emme jaarittele joutavia, vaan me hyvässä järjestyksessä ja täsmällisesti ja deduktion omia loogisia vaiheita verbaalisesti seuraten annamme teille täsmällisesti oikeita ja totuudellisia vastauksia esittämiin kysymyksiin.
Ja nyt siis pohdittavanamme on se, että mitä on huono maku, vallankin musiikkimaku. Niin. Tämä on visainen kysymys, johon mä itse asiassa muistan havahtuneeni jo teinivuosinani. Koska nuoruuteni Espoossa oli oikeastaan siinä iässä, kun havahduin ylipäätään populaarikulttuurin maailmaan, oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Tällainen 50-luku suuntautunut rock'n'roll ja punk. Jotenkin 12-vuotiaana tulin siihen tulokseen, että punk on vähän liian rajua, siis rock. Kasvoin tähän rockiin kiinni. En koskaan saanut hankittua aivan riittävää rekvisiittaa, jota tarvitsisi kovasti häpeillä näin jälkikäteen. Mutta vähän sinne päin töhrin jopa bryllkreemiä joskus hiuksiin. Joka tapauksessa kasvoin tähän kulttuuriin kiinni. Ja jossain vaiheessa tuli hetki, jolloin yhtäkkiä yksi toisensa jälkeen alkoi luopua rockista. Siirtyi erilaiseen diskopoppiin tai mitä kaikkea Duran Durania sieltä nyt nousikaan 80-luvun vaaleanpunaisena helmeilevästä maisemasta. Ja mä koin, että nämä on pettureita, koska kuitenkin se, mihin oli kasvettu kiinni, sen täytyy olla niinku objektiivisesti hyvää. Mutta sitten mulle itselleni osoittautui, että monille muille se oli ollut vain muoti. Nuo opportunistiset kutaleet. Muistatko omasta nuoruudestasi vastaavanlaisia?
Joo. No se on se vanha tuttu paradoksi, että minkälainen tai kuka on chic ihminen. Chic ihminen on se, joka seurustelee chic ihmisten kanssa. Määritelmän kehämäisyys tietysti kiinnittää valppaiden kuulijoiden huomioon. Se on vähän sama musiikkimaku. Sikäli, niin, esimerkiksi juuri nuorisokulttuuri on tästä räikeä esimerkki, mutta ei lainkaan ainoa. Siis toisin sanoen se, että mitä on hyvä musiikkimaku, Se on niillä ihmisillä, joilla on hyvä musiikkimaku. Toin sanoa, että kysymys on yksi taso tästä makuasiasta on aina samastuminen siihen makuryhmään, joka pitää yllä jotain tiettyä makua. Ja tämähän on pantu jo vanhastaan merkille, tämä toki. 1700-luvulla, kun maku keksittiin.
Siis, tämä ei ole kukaan niin maistanut.
Mitä? Ei. Kaikki kieliturtana. Vaelsivat pimeän keskiään läpi, uskovat perkeleesti Jumalaa. Rakeet piiskasi kasvoille. Sitten tuli,
aina hämärää.
Sitten tuli valo ja yksilö. Ja syntyi oma maku. Niin, juuri tämä makuyhteisöihin liittyvä kysymys sai monet paheksumaan makua rusolaisessa hengessä. Se on vaan tämmöistä hienostelua, sosiaalista turhamaisuutta. Toisaalta sitten mietittiin sitä, että oli olemassa hyvän maun ja huonon maun käsite. Ja ihmeteltiin, että jos kerran maku on jotakin subjektiivista, tunnustettiin, että makuun kuuluu aina se, että se on yksilöllistä, niin miten voimme puhua hyvästä ja huonosta maasta, jotka tuntuisivat olevan yleistettäviä, yleisiä, objektiivisia käsitteitä.
Kovasti vaivasi noihin aikoihin.
Tämä oli, tunnettiin maun antinomiaa. Kant ratkaisi sen. Olen tästä joskus ehkä aikaisemminkin puhunut. Mutta Kantin ratkaisu oli siis se, että maku on toki subjektiivista ja yksilöllistä. Mutta esteettiseen makuun, siis sellaisen, joka ei koske esimerkiksi niin sanottua aistimielihyvää, että esimerkiksi ruokaa koskevia makuja, vaan esteettistä esimerkiksi taidetta koskeva maku on sellaista, johon meillä liittyy vaatimus sen yleisyydestä. Eli siinä on sen yleisyys. Jos joku sanoo minulle, että hän pitää marjapuurosta ja minä en pidä, niin minä en ylläty enkä kiinnostu. Mutta jos minä sanon, että minä pidän Bachin moteteista ja joku sanoo, että ne ovat aivan paskoja. Jollain tavalla kiinnostun, kiihdyn, väitän vastaan, alan kysyä lisää.
Toivottavasti nyt juuri paljastui tapa saada Tuomas Nevalina kiihtymään. Joo, mä yhdyn täysin kaikkeen, mitä äsken sanoit, ja lisään siihen vielä, että itse olen tullut vähän samantapaisiin johtopäätöksiin. Toki olen nähnyt pitkälle, koska olen seissyt jykävillä hartailla. Joka tapauksessa pohtiessani sitä, että on olemassa oikeasti hyviä radio-DJ:itä ja huonoja radio-DJ:itä, jos ryhtyisin radio-DJ:ksi, kuuluisin jälkimmäiseen ryhmään. Eli hyvä musiikin valitsija esimerkiksi pystyy eri tyylilajeista, eri aikakausina tehdyistä musiikista poimimaan jatkuvasti hyviä biisejä, jotka vaan jotenkin on parempi kuin sen genren muut biisit.
Mutta siinähän on sitten koko ajan se, että okei, me voidaan jopa päästä yksimielisyyteen siitä, mitkä olettaa tuon kappaleet, josta kaikki pitää. Niin silloin se oikeastaan lakkaa just olemasta makuasia.
No se on totta, mutta oikein hyvä DJ pystyy löytämään sellaisia kappaleita, jotka on esimerkiksi suotta jääneet unohduksiin. Mm. Ja kun kuulemme sen radiossa, ajattelemme spontaanisti, että tätä pitäisi kuunnella enemmän. Mm.
Mutta makuun kuuluu aina tämmöinen tietty erottautumisen liike. Ja jos ajatellaan romantiikkaa, niin sehän sitten käänsi edeltävän klassisen ajan maun niin kuin nurin päin. Alkoi arvostaa kaikkea sitä, mitä oli ennen halveksittu, niin kuin kansantaidetta ja kauhurumaaneja. Siitä lähtien se onkin sitten ollut niin, että edellisen sukupolven huono maku on seuraavan sukupolven hyvää.
Niin, ja täytyy muistaa tuo 60-lukulainen sloganakin, että hyvä maku ei ole mitään muuta kuin hallitsevan luokan ennakkoluulo. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, johon ehdimme piipahtaa hyvin lyhyeksi aikaa ennen jälleen musiikkitaukoa. Miira nimittäin kysyy meiltä, että mitä tarvetta musiikki tyydyttää?
Tämä on helppo vastata. Musiikin tarvetta.
Kyllä.
No, mutta se on mielenkiintoista, koska ei ole olemassa niin kuin sellaista inhimillistä kulttuuria, sivilisaatiota, heimoa, ryhmää, yhteisöä, jolla ei olisi musiikkia.
Eikö sulla ollut yksi vastaesimerkki?
No on, mutta sekin on siis skottilaiset, onko nyt presbyteerejä vai mitä nyt on, oikein niin kuin ankarimman linjan protestantteja, joilla siis jopa virret on kielletty. Mutta siis mitä järkeä olisi kieltää musiikkia, jos sitä ei olisi. Ja se on siis. Kyllä se siellä on. Mä luulen, että tässä mä oon niin taipuvainen tukeutumaan esimerkiksi niin ajatuksiin lajikehityksestä tai johonkin tällaiseen. Musiikki on alue, jolla ilmenee spontaanisti joku semmoinen perustava yhteisyyden vaisto, joka meillä on suhteessa toisiimme. Ja tämä yhteisyys, yhteisöys, joka on niin kuin väittäisin biologisesti sisäänrakentunutta ihmisessä, saa helposti musiikista kommunikatiivisen pinnan, jolla se voi ilmetä, jolla sitä voidaan pistää näytteelle, tuoda esiin.
Niin, mä voisin jatkaa samalta linjalta, mutta musiikki on, voisi ajatella, että kaikki meidän ennen varsinaista kieltä, puhuttua kirjoitettua kieltä, niin kaikki meidän ymmärtämistavat ja oikeastaan maailmansuhteen tavat on jollain tavalla musiikillisia.
Rytmejä.
Niin, rytmejä, korkeuksia.
Melodioita.
Harmonioita, disharmonioita.
Mm. Pianissimoja ja sitten pienen lapsen isänä tiedän, että joskus tulee tämä forte myöskin.
Kyllä.
Eri korkeuksilta.
Ja jos ajattelee niin, ihan sikiöstä asti, että
kyllä, joo.
Siellä sitä lillitään ja on askelten rytmit ja sitten kun synnytään, niin sitten on tietysti vuorokauden vaihtelut ja vuoden ajan vaihtelut, niin edes mitkä, jotka on tietysti ne rytmittää elämää, ne, se on jonkinlainen, ne on kaikki musiikillisia. Sitten kun syntyy varsinaiset semanttiset tai kielelliset tai käsitteelliset merkitykset, se on se kun kaikista ohuin pintakerrostuma, joka meillä itse asiassa on.
Ja voisi sanoa, että mikäli tämä pitää tässä muodossa paikkaa, niin voisi ajatella, että jokainen ihminen on syntyessään musikaalinen. Mm. Toki joskin ihmisessä sitä on enemmän kuin jossakin toisissa. Mutta useinhan se on niin, että musikaaliset ihmiset on jotenkin niin kuin, sellaisia myöskin, jotka helpommin eläytyy. Jotka saa ikään kuin spontaanisti samasta rytmistä kiinni toisen tyypin kanssa.
Musikaalisuuksiakin on arvatenkin monenlaisia.
Mm. Tämä esimerkiksi pätee, tämä äskeinen määritelmä pätee aika huonosti Anno Schönberg. Se onkaan anteeksi, teippirulla pyörtyy.
Se muuten liikahti nyt. Onko se pitänyt tarkkailla, mitä siinä oikein tapahtuu?
Mikä oli se ensimmäinen hetki? Mm. Sitä on vaikea sanoa. Mikä on tosiaan impossi, koska se vaan putosi.
Niin se oli itsestään. Siinä ei ole mitään syytä.
Voi ei.
Todistimme myös ihmeen ja kausaaliketjun rikkoutumisen. Mutta ei siitä sen enempää.
No laitetaan sen kunniaksi biisi tauolla.
Kyllä. Ja soitamme siis jälleen 3 kappaletta. Erika Badu ihmettelee yleisön ja meidän yhteistä tietämättömyyttä. Kappaleessa on Didn't You Know. David Bowie on tarkkanäköisesti ja mittatilaustyönä säveltänyt ja sanoittanut kappaleen, jossa hän kertoo, että millä tavalla valmistautuneina me Jukan kanssa saavumme tähän ohjelmaan. Kappale on Unwashed and Somewhat Slightly Dazed. Lauryn Hill julistaa sitten sen jälkeen, että ohjelmamme viimeinen tunti alkaa. Final hour. Hi, hi, hi. Siinä mainitsin eläimen ja osaajan ja,
sanoit, mahdollisen korttikädellä. Käsittääkseni.
Aivan. Hai. Siis. Niin Jukka San. Meillähän on täällä.
Tuo hai hai hai, mutta vähän semmoinen joo joo joo. Tässä Japanissa on hyvin epäkohtelijasta käyttää tuota äänensävy tuomassaan. Eli olit esittämässä jonkun suhteekkaan huomautuksen juuri kun keskeytin. Ole hyvä, jatka.
Niin, olin sanomassa vain, että meillähän on muistaakseni kysymys ilmassa.
Meillä on. Mikä se oli?
Koskiko se musiikin olemusta? Ei, siihen me vastaamme.
Mitä sä arvittu musiikkityyrittää? Se tuli käsiteltyä. Jääkö joku kysymys ilmaan? Jääkö se tukevasti ilmaan? Jääkö se pysyvästi ilmaan? Missä ovat?
Pysyvästi ilmassa on ohjelmamme uusi nimi ensi viikosta alkaen.
Tämä on tiehallinnon tiedot. Se ei voi olla se kysymys, joka on nyt kateessa. Onko se sinulla siellä kätköissäsi kenties?
Ei. Ei.
Tämä muistuttaa tilannetta, jossa etsin yksivuotiaan poikani kanssa kuvakirjaa. Käymme samanlaisia repliikkejä läpi. Hän tosin ei vastaa, paitsi joskus tuon ein. Se on sana, jonka hän on oppinut liiankin hyvin Eloviina lautasen äärellä. No, en puhu enempää, sillä tuotesijoittelu jo uhkaa. Siirrymme seuraavaan kysymykseen ja odotamme, että ilmaan jäänyt kysymys pulpahtaa esiin. Ehkä seuraavalla biisitauolla saatamme käydä tuon studion ulkopuolisen oleskelutilan lävitse. Katsoa, että josko sieltä löytyisi. Joka niin. Tapauksessa nyt mennään metatasolle, kirjoittaa Jan. Hänen kysymyksensä on seuraava. Voisiko tämä kysymys päätyä myös Helsingin Sanomien nyt liitteeseen kysy mitä vain -palstalle? Vastaus, että kyllä voisi. Nimittäin tämä on metakysymys, siis kysymys, jossa kysytään sitä, voisiko tämä kysymys päätyä kysymyspalstalle.
Tuo tietysti edellyttää tuo sinun vastauksesi modaalikäsitteiden postaristoteellista tulkintaa, koska Aristoteles oli sillä kannalla runsauden periaatteen nimissä, niin sanotun runsauden periaatteen nimissä, että jokainen aito mahdollisuus toteutuu joskus. Ja jos ja kun me emme nyt päättäneet tuota meille osoitettua kysymystä sijoittaa nyt lehden palstolle, vaan vastata siihen täällä, niin on vaarallisesti käymässä ilmi, että se ei ollut aito mahdollisuus.
Se että on mahdollista, mutta toisaalta tässä oli tämä konditionaalinen muoto ylipäätään. Eli jos nyt aristoteellisessa rekisterissä holtittomasti toikkaroidaan. Voisi ajatella, että onko tässäkin kysymyksessä potentia, joka saattaisi aktualisoitua. Kyllä voitaisiin vastata, että saattaisi siinä olla.
Hyvä on.
Nimenomaan konditionaalissa. Pasi sen sijaan kysyy, vaikuttaako psyykeen, jos elää ilman kynää? Viime vuosikymmenellä en suostunut kännykkään. Nyt olen päättänyt fyysisen hetkinen. Nyt olen päättänyt fyysisenä välineenä jättää kynän, jolla kuitenkin on vuosituhantiset perinteet. Miten ihmisen psyyke voi, jos elää täysin ilman kynää? Kysyy Pasi.
Uuden amerikkalainen huudahdus tulee mieleen, joka kuuluu Get a Life.
Kyllä mä voisin sanoa, että mä pärjään kynättä aika pitkällä, mutta on tiettyjä tilanteita, joissa mun on pakko turvautua kynään. Ja se on tullut esimerkiksi baaritiskillä. Koska mä en kanna hirveästi käteistä mukana, ja mä joudun antaa pankkikortin tai Visan tarjoilijalle, joka, jos mä en anna, niin kieltäytyy tarjoilemasta mulle. Ja jos mulle ei tarjolla, mun psyyke voi huonosti. Eli voisin sanoa, että psyykkinen hyvinvointi on suunnastaan riippuvainen kynän käytöstä.
Sanoit nimenomaan, että psyyke voi huonosti.
No kyllä, tietysti koko ruumis voisi huonosti.
Siitä kärsii koko ruumis. Niin, kynätön elämä. Viime vuosikymmenien tietotekninen kehityshän on tähdännyt niin sanottuun kynättömään toimistoon. Mutta täysinhän se ei ole onnistunut. Minä, joka olen kämmen tietokoneen onnellinen omistaja, niin onko meidän tulkittava kynäksi myöskin tämä tikku, joka on tämän kämmen tietokoneen yhteydessä, siellä raapustetaan digitaalimerkintöjä.
Totta kai se on. Se käyttää vain virtuaalista mustetta, mutta
mikä on kynän määritelmä, että se on... Voi voi.
Niin, mikä tekee kynästä juuri kynän? Näppäimistö siis ei ole kynä.
Ei ole, ei, ei. Mutta se on sulan ruoti, kun alun perin kynä. Mm. Pen. Etymologisesti kai tarkoitus. Mm-hmm. Tarkka merkitys on nimenomaan sulan ruoti. Ajattelin, jos suomen kielen kynäsanaksi olisikin valikoitunut ruoti.
Niin, vanhana ruotimiehenä. Ja niin edelleen. Tässä tunnistaa hänen ruodin jälkeen.
Mitä sanoittaisiin semmoista kynäilijä?
Ruoteilija.
Ruoteilija tai ruotailija tai ruotin. No, se olisi vaikea. Joka tapauksessa kynätön elämä on mahdollista, mutta ei mukavaa. Kokeile seuraavaksi ilman jotain muuta. Hyviä vihjeitä saa esimerkiksi lähimmäisiltä, joiden puoleen aina voi kääntyä. Marko sen sijaan kysyy, no haastava kysymyksen, miten jatkuva kasvu on mahdollista? Nokia ja muut yhtiöt ilmoittavat jatkuvasti uusista kasvaneista tuloksistaan, ellei kasvua tapahdu, seuraa katastrofi. Työntekijöistä ruoskitaan irti koko ajan enemmän jatkuvan kasvun tarpeen vuoksi. Eihän jatkuva kasvu ole mahdollista käsittääkseni. No se kasvu, mikä siellä nyt sitten kasvaa? Okei, siis helppo vastaussuunta oli sitten Nokian kohdalla lähteä pohtimaan sitä, että totta kai siis niin kuin, niitä ihan kännyköitä niin kuin fyysisenä laitteena myydään vuosi vuodelta enemmän.
Niin,
mutta... Ja sen varmistamiseksi niin laatua lasketaan koko ajan, että ihmisten on pakko ostaa uusi kännykkä yhä nopeammin.
Tarkkaan tietysti niiden kännyköiden yhteenlasketun arvon pitäisi kasvaa.
Kyllä.
Jolloin sitä ei voi palauttaa niiden fyysiseen lukumäärään.
No, sekin on totta. No, mutta tietysti tämä, niin kun, no eihän kasvu tietysti jatkuvaa, tiettyjä notkahduksia on tapahtunut, mutta kasvusuunta on ollut ihan selvä, siis Ranskan vallankumouksesta lähtien. Talous on kasvanut koko ajan.
Mutta eikö tässä vielä paljon niin, että kysymys ei ole vain kasvusta, kasvuvaatimuksesta, jos ajatellaan niin, niin sanottujen markkinavoimien odotuksia, vaan kysymys on kasvunopeudesta. Jos, niin, kasvu on hidastunut, se on jo kielteinen signaali.
No, silloin puhutaan kai taantumasta. Hmm. Tai siis recession ja depression on nämä englannin kielen käsitteet. Recession tarkoittaa niin kuin kasvun hidastumista.
Niin, mutta jos ajatellaan yhden yksityisen firman tulosennustetta, joka julkistetaan kvartaaleittain. Jos kasvunopeus on hidastunut, niin sehän on jo silloin markkinavoimat reagoivat heti.
Kyllä, kyllä, joo. Niin, ja siis, mutta kansantaloudellisesti niin vastaavat käsitteet on se, kyllä, että se on recession issue, jos kasvun kasvu hidastuu.
Niin, jolloin tämä tavallaan niin potenssoi vähän Markon esittämää kysymystä, siis sikäli, jos ajatellaan esimerkiksi työntekijöiden kannalta, joita juuri piiskataan näihin tuotantosuorituksiin, niin että ensin se yritys on kasvanut viime vuodesta. Ja se oli siis kasvanut siihen mennessä siitä edellisvuodesta. Niin eikö tämä ala johtaa jonkinlaisiin likilogaritmisiin vaatimuksiin, kun sen kasvun nopeudenkin pitää kasvaa? Et tuntuisi, että ne aika äkkiä niin kuin räjähtäisi täysin käsistä nämä vaatimukset kautta odotukset.
Jaa, mutta tähän tulee aika katoa uusi talous tähän väliin. Uusi talous mittaa nimenomaan kasvun kasvua.
Ja kasvuodotusten
ja sehän on siis sehän missään reaalisessa suhteessa mihinkään niin kuin konkreettiseen tuotettuun tavaraan, vaan se on nimenomaan kasvun kasvu, joka on kollektiivisten uskomusten kaikenlaisten tällaisten niin kuin immateriaalisten asioiden jatkuvaa kasvua.
Tosin tässä reaalitalouden ja tämän spekulaatiotalouden erottelussa on se heikko puoli, että reaalitaloudenkin asioiden arvo perustuu spekulaatioon.
No siinähän nyt tietysti, tämä on just se, missä mentiin metsään esimerkiksi 80-luvulla. Hmm. Et kun silloin nuoret pörssihait kovasti puhuu siitä, että pankin osakkeella on paljon kasvuvaraa, koska pankkien niin sanottu substanssiarvo
laahas perässä niiden pörssiarvoa. Hmm. Pörssiarvo on siis osakkeiden yhteenlaskettu rahallinen summa, ja substanssiarvo taas on kunkin pankin omistavan fyysisen omaisuuden arvo. Hmm. No, ne otti niinku sen justiin reaalisena lukuna, sen substanssiarvo. Hmm. Ottamatta huomioon sitä, että se substanssiarvo taas rakentui kiinteistökuplalla. Hmm. Kiinteistöjen hinnat hipoivat pilviä.
Niin.
Tosin tällä hetkellä ne katsovat juuri näitä samoja pilviä ylhäältä päin alaspäin, mutta joka tapauksessa. Ne oli niin kuin ihan suhteettomasti paisuneet niin kuin lyhyessä ajassa. Ja sitten kun kiinteistöjen arvot yhtäkkiä romahtikin, niin sit meni kaikki. Ja se niin, oli tietysti siis pelkkää spekulaatiota.
Usein tosiaankin tämä erottelu reaalitalouden ja spekulaation muiden kuplien ja kasinoiden niin välillä niin perustetaan siihen, että tuossa on kysymys ikään kuin henkisestä tai virtuaalisesta ja tuossa on kysymys fyysisestä. Mutta eihän se erottelu ole. Siis mä en kiistä, etteikö siinä voisi olla joku erottelu, mutta se erottelu ei voi perustua tähän. Koska niillä fyysisillä tavaroilla on arvo. Ja se arvo on aivan yhtä virtuaalinen ja määräytyy aivan yhtä rationaalisesti kautta irrationaalisesti kuin muidenkin asioiden arvo.
Kyllä. Joo. Kysyntä ja tarjonta muun muassa on yksi arvon määrityksen mekanismi. Mun mielestä näihin kysymyksiin otti aika hyvän kannan eräs suomalainen bambuvapojen valmistaja. Oli nimittäin kysymys tuota tällaisesta, että vuosittain perhomessuilla, jollaiset siis järjestetään.
Totta kai.
Siellä on arvottu yksi itse rakennettu talkootyönä rakennettu bambuvapa ja sitten tämä niin siitä arpajaisista kertynyt tuotto. Älä nyt vilkuille levottomana kelloa, vaan kuuntele kiltisesti loppuun asti. Se tuotto aina annetaan sitten hyvään tarkoitukseen. Ja yksi tämmöinen ehdotus oli, että annetaan se virtavesien hoitoyhdistykselle, joka ostaa sillä soraa.
No niin.
Eli maata. Ja tämän bambuvavan valmistajan Pekka nimeltään kommentti tähän oli, että se on kyllä hyvä ostos, sillä maata ei valmisteta enää.
Niinpä. Se on siis niukka hyödyke.
Joo, kyllä. No, yritäpä ostaa maata. Huomaat, että siellä on täydet niukkuuden markkinat olemassa. No tietysti jostain päin maailmaa saa maata halvalla. Voisin kuvitella, että kummalla tahansa meistä olisi varaa 10 neliökilometrin Saharaa, olettaen, että juuri sen hietikon alla ei ole öljylähdettä. Ja Helsingin Sanomissa on pitkään seurattu Suomen halvimman hehtaarin kehittymistä. Veikkaisin kyllä, että sitä on seurattu niin pitkään, että se ei ole enää lainkaan Suomen halvin hehtaari, vaan saattaisi olla hyvinkin haluttu sijoituskohde kiinteistömarkkinoilla. Mutta sellaisen vastaavanlaisen hehtaarin esimerkiksi Ranualla tai Posiolla jopa siis niin paikallisradion juontajalla voisi olla varaa.
Niinkö?
Kyllä.
No kylläpä on.
Osta omasi ajoissa.
Mutakuopassa siinä tapauksessa.
No niin.
Meidän Markolle on kyllä vielä todettava lopuksi, että olen usein tunnustanut niin minulle tämä koko rahan ja rahallisen arvon ja rikkauden kasvun. Nämä talouden peruskysymykset ovat aina olleet suurimpia metafyysisiä arvoituksia.
No täytyy todeta, että Oxford English Dictionaryssä sanalle money on omistettu 40 sivua. Ja artikkeli päättyy toteamukseen, että itse asiassa rahaa ei oikein voi määritellä. Repikääpä siitä. Käymme seuraamaan kysymykseen. Nöyränä kysyy. Ei kysykään. Ei kysyy meiltä ihan sen kummemmitta laatumääreittä. Minkä takia hymisteleviä ja jeesustelevia perässä hiihtäjiä on niin paljon? Itse asiassa liikaa. Onko vika koulujärjestelmässämme, kansanluonteessa, poliittisessa historiassamme vai kaikissa niissä vai kenties vielä jossain muussakin? Se on totta, että jeesmiesten määrän arvioidaan kasvaneen viime aikoina. Mutta luin juuri tässä Raimo Summasen kirjoittama kirja, tai sanelemaa, tai kuitenkin hahmokirjoituttamaa kirjaa Meidän päivä, jossa hän kirjoittaa jääkiekosta, jääkiekkovalmentamisesta ja muista elämän todella tärkeistä asioista. Ja totesi, että suomalaiselle pelaajalle sopii parhaiten perusarvoille rakentuva rehellinen lätkä. Kun taas esimerkiksi Kanadassa ja varsinkin Tšekissä opportunistinen kiekko on,
se on todella suorastaan kansanluonteessa. Ja esimerkiksi tehdään tilaisuuden tullen maali.
Niin, nimenomaan ilman, että se ansaitaan. Joo, mä jotenkin niin kuin tunnistin niin kuin sen, mikä näissä väittämissä, mä tunnistin sen, mikä mua ärsyttää kanadalaisessa ja tšekkiläisessä kiekossa.
Kyllä se kuuluisa Prahan teatterikoulu kytkeytyy tähän
samaan. Ilman muuta. Ilmiökin. Joo, kyllä, kyllä. Heittäytymiset ja kaikki tällaiset ja pienet konnuudet, mitä kanadalaiset tekee jatkuvasti. Ja niin kuin ennen kaikkea semmoinen niin kuin täydellinen piittaamattomuus siitä, että kentällä oikeasti mitattaisiin sitä, kumpi on niin kuin oikeasti parempi joukkue.
Ja että myöskin sivuuttaen kysymykset siitä, että kenelle seuraava maali kuuluu.
Aivan, joo, kyllä.
Joka on keskeinen suomikiekon.
Niin on. Joo.
Kivijalka.
Sellaisessa tilanteessa, kun todetaan, että Suomi hakee nyt maalia, niin tiedetään, että kentällä on tehty jo kosolti sellaisia asioita, jotka perinteisesti edeltävät maalin syntymistä, jotka oikeuttavat sen maalin.
Kyllä.
Eli siis siinä mielessä voidaan ajatella, että suomalainen jääkiekkokulttuuri on jotenkin moraalinen kulttuuri. Ansaitaan niin kuin se tulos kovalla työllä. Ja samalla osoitetaan suurelle toiselle, että ollaan oikeasti parempia kuin toiset. Ja taas niin kuin nämä.
Ja ne itse maalit tulee tavallaan armolahjana, mutta tästä yrityksestä ikään kuin Herra auttaa niitä, jotka auttavat itseään tyyppisesti.
Kyllä, kyllä, joo, nimenomaan. Ja tämä mun mielestä niin kuin viittaa siihen, että meillä niin kuin vierastetaan jeesmiehiä kuitenkin vieläkin pohjimmiltaan. Opportunisteja, oman edun kalkyloijia. Semmoisia, jotka tilaisuudet tulleen tosta vaan tokkaa limpun verkkoon ja tuulettaa, jotka pääsee omin käsin onneen.
Sottaisesta tilanteesta.
Joo, räkämaaleilla.
Niin. Ansiotta.
Eli tässä mielessä niin kun ainakin tämä kysyjän positio on nyt niin kuin mun mielestä ymmärrettävä tällaisena niin kuin meidän kansallisesta traditiosta kumpuava. Sieltä käsin kuuluu kysymys, onko kaikki tämä, joka on isiltä peritty, onko se nyt vaarassa?
Nimimerkki turhaan, kun kävimme 3 sotaa.
Niin, onko meistäkin tulossa tsekkejä?
Kiinnitti huomiota tässä kysymyksessä ilmaus Jeesustelija. Koska Jeesustelija tuntui tarkoittavan tässä Jeesmiestä.
Joo,
kun halutaan mun sanojalla. Ymmärtääkseni Jeesustelijan klassinen merkitys kuitenkin on moralisti.
Niin, tai se on
joka
pyhittää itse itsensä.
Tekopyhä.
Tekopyhä, joo.
Yksi kysymys on tietysti se, että missä määrin voi olla hännystelemättä. Se on vähän samanrakenteinen. Missä määrin voi olla hännystelemättä. Se on vähän samantyyppinen ongelma kuin se, että voiko olla seuraamatta muotia. Siis toisin sanoen se, että päinvastoin tekeminen on tietysti jo reaktiivista suhteessa siihen erottautumispeliin. Sitten välinpitämättömyys taas tulee tulkituksi sekin siirroksi. Ikään kuin tässä samalla kentällä. Niin tämä on omiaan tekemään hännystelijän ja mikä se vaihtoehto ikään kuin on, joka tekee periaatteidensa mukaan aina samaa, katsoo vain laatua, ei mittauta suosiotaan.
No oikeastaan niin kuin vastaus on, tähän kysymykseen vastaus on kyllä. Sillä semmoinen niin kuin periaatteellinen taipumattomuus, indifferenssi suhteessa suosioon, kaikkea tällaista, ne on itse asiassa niin kuin säätyyhteiskunnan piirteet, vanhoja ritarihyveitä, missä siihen asemaan, josta käsin toimitaan, on synnytty. Se ei ole riippuvainen mistään. Ja keskiluokkaistavassa yhteiskunnassa, keskiluokkaistavassa maailmassa, jossa
jokainen asema pitää itse ansaita. Nämä vanhat hyveet katoaa. Mm. Ja sinnikkäämät toki pitävät niistä pisimpään kiinni. Kuolevat ehkä onnellisina, mutta köyhinä.
Niin. Niin, se on mielenkiintoinen suhteessa moraaliinkin tämä kysymys sikäli, että tota, toisaalta niin kuin meidän mielikuva moraalisuudesta on juuri se, että se ei ole järkähtämättä jotenkin periaatteiden takana, ei hännystele, ei mene joukon mukana ja niin edelleen, myy periaatteitaan näille halvoilla hinnoilla. Toisaalta moraalihan on jotain semmoista, joka on just nimenomaan yhteisöllistä. Se on joku semmoinen, se itse sana tarkoittaa tapaa. Se tarkoittaa sitä, mitä ikään kuin joukko tai yhteisö tai yhteiskunta on, millä kannalla, mitkä perusarvot sillä ikään kuin on. Jolloin, ja voisi ajatella, että mikään niin kuin moraali ei pysy yllä ilman tällaista yhteisöllistä hyväksyntää. Siis siinä on aina implisiittisesti tai piilevästi ikään kuin joku yhteisö, johon vedotaan.
On siinä toki, mutta, niin. Mutta tuota, se on, että mikä on se yhteisö ja se tavallaan niin kuin liberaalin yhteiskunnan yhteisöllinen kenttä on lähtökohtaisesti niin kuin epämoraalinen. Ja siinä mielessä niin kuin jeesmiehet on tavallaan niin kuin vallitsevan moraalin mukaisia. Ja se on ihan julkilausuttua, että kun kaikki ajavat omaa etua, niin yhteinen hyvä toteutuu. Säätyyhteiskunnan positiivista demokratisaatiota vastustaneet tyypit nimenomaan näkivät demokratiassa, massojen mielivallassa, moraaliruuhin luhistumisen siemenet. Ja olivat siis siinä mielessä tietenkin oikeassa, että kun kaikki ovat nykyyhteiskunnassa alttiita suosiolle, kelvan normin vallalle, kaikille tällaiselle, niin se semmoinen niin kuin sitkeä periaatteellisuus, joka kukoistaa, kun eletään luovuttamattomissa positioissa, katoaa tietenkin. Siinä mielessä tämä on niin kuin opportunisti ja maailma, missä me eletään. Mutta suomalainen jääkiekko on ja pysyy.
Joo. Tästä jäi muutama huomio nyt esittämättä, mutta siirrytään nyt seuraavaan.
Esitä vaan huomioon, että mennään sen jälkeen 5 tauolle. Meillä on sen jälkeen kokonaista 20 minuuttia aikaa käsitellä loput 30 kysymystä. No. Emme niin kuitenkaan ehdi niitä käsitellä.
Yksi mielenkiintoinen ratkaisu tuhota hännystely on tota Stalinin ratkaisu, jossa siis niin kuin jeesmieheys kävi mahdottomaksi. Jos ajatteli, että jos päivänä X Stalin ilmoitti, että puolueen virallinen linja on nyt tämä, kaikki muut ovat vasemmista ja oikeista poikkeamia, jeesmies tietysti omaksui sen. Sitten seuraavaan keskipäivään mennessä tämä kanta oli tietysti jo vaihtunut ja muuttunut vaaralliseksi fasistien hännystelyksi. Ja jeesmies joutui heti epäilyttämään valoon, koska hän oli ollut edellisenä päivänä liian innokas kannattamaan tätä. Joo, siis se tuotti sen paradoksaalisen tilanteen, että se tavallaan ruokki jeesmieheyttä ja teki myös periaatteellisuuden mahdottomaksi. Koska jos sä olit periaatteellinen, niin silloin sut myös tuhottiin. Mutta jos sä olit jeesmies, sut tuhottiin myös.
Okay.
Ja tätä kautta niin Otto Ville Kuusisen strategia mua aina jotenkin niin metafyysisesti kiinnostanut, että mitä se teki, kun se säilyi. Se oli yksi niin kuin ainoita, joka selvisi hengissä niin korkeassa asemassa puolueessa olleista.
Joo, onnistuen olemaan siis samanaikaisesti sekä periaatteeton että jotenkin ei-jeesmies.
Niin, joo. Ilmeisesti ja juuri se, että miten tämä tehtiin, se kiinnostaisi kyllä.
Ehkä tästä olisi hyvä julkaista käsikirja. Saattaisi muuten käydä aika hyväksi uuden työn oppaaksi.
Kyllä. Niin.
Soitatko poppia?
Soitan. Me kuuntelemme nyt Smokey Robinson and the Miraclesin analyysin ohjelmamme tämänhetkisestä tilanteesta, joka kuuluu We have come too far to end it now. Päivää! Minua on aina miettänyt tämä rautakauppiaiden ja myyntimiesten tapa sanoa tämä tervehdys. Ja päivää myöskin Jukka Relander. Tervetuloa tukevasti ilmassa ohjelmaa. Olemme siis Radio Helsingissä. Tämä on maailman paras radiokanava.
Michael Dukkus Atlantasta juuri kirjoitti.
Ja niin, hän on samaa mieltä. En muuten olisi rohjennutkaan sanoa tätä, mutta kun amerikkalaisetkin ovat sitä mieltä, niin...
Hän totesi myös, että keep up the good work.
No niin, on aina.
Hän kertoo kuuntelevansa tätä koko ajan töissä.
Niin, tämä mahtaa olla vaikea tämä kaksituntisen ajan. Joutuu odottamaan 20 minuuttia ugrilaista mongerusta.
Niin ehkä hän ei juuri tällä hetkellä ole töissä. Mä en tiedä paljon Atlantas on kello.
Niin.
Se voi olla, että se alkaa vasta sitten, kun seuraava henkilö.
Hän saattaisi juuri olla töissä.
Voi olla, että hän on automatkalla tällä hetkellä, mutta autossa hän ei ole.
Jos me voimme kokeilla sitä. Hello Mike. Hello Mike.
Okei. Okay.
Do you get me?
Mike in Atlanta. Do you listen to us?
No, mutta kiitos joka tapauksessa.
We got your mail.
Thank you very much. Joka tapauksessa, siis Atlantassa saakka, eli siis kaikkien suomalaistakin on jo aika virittäytyä tälle taajuudelle. Tosin ihmettelen ja kadennin vähän Maikkia siitä ammatista, joka hänellä on, koska omassa ammatissani en ainakaan koko aikaa pysty kuuntelemaan radiota.
Mm.
Ja olen ajatellutkin, että sellaisen ammatin hankkiminen olisi aika älykäs liike, että pystyisi koko ajan kuuntelemaan radiota.
Niin, joutuisimme luopumaan muun muassa tästä ohjelmasta. Koska tämän aikana emme pysty kuuntelemaan radiota.
Niin minä pystyn kuuntelemaan radiota ikään kuin vain puolet ajasta tässä ohjelmassa. Mm.
Kyllä.
No, itse asiassa 2/3, koska biisitauollakin pystyn kuuntelemaan radiota. Itse asiassa se biisit kuulenkin radion kautta.
Niin, se onkin ainoa osa leukaluuradiosta kuulee sitä jotain. Esitäpä seuraava kysymys. Oho, onpa se pitkä. Se menee koko loppuohjelma sen esittämiseen.
No niin.
Antaa yksitavuisen vastauksen.
Marko kysyy.
Taasen.
Luku 1, ensimmäinen kappale. Terveydysarvon filosofit. Tuossa taannoin ohjelmassani oli osio, missä käsiteltiin markkinointisanastoa ja nimenomaan niiden alkuperäistä merkitystä. Eli kävitte läpi sanoja kuten tiimi, palaveri, visio ja niin edelleen. Nythän on niin, että minulla alkoi kauppaoppilaitoksessa kurssi, jossa käydään läpi nimenomaan näitä samoja juttuja. Kurssin otsikkona on juhlavasti henkilöstön voimavarojen johtaminen. Ja näitä samoja visio- ja tiimisanoja siellä on putkahdellut esiin tuon tuosta. Ja nyt sitten itse asiaan, koska ohjelmasta on jo jonkun aikaa, niin en muista mihin tulokseen te tulitte tässä alkuperäasiassa. Eli kysynkin, että minä päivänä tämä ohjelma tuli ulos eetteristä. Tarkoituksenani on, mikäli se vain teille sopii, tehdä tästä aiheesta pienimuotoinen esitelmä ja näin ollen hieman pudottaa luennoitsijaa jalustaltaan. Se on muuten hyvä pyrkimys.
Hmm.
Ohjelmannehan on ladattavissa netistä, mutta en todellakaan muista sitä päivää, milloin tätä aihetta käytiin läpi. Eli siis yksinkertaista. Voisitteko ystävällisesti kertoa sen päivän, milloin aihetta valaistiin, jotta minä voisin sen ladata itselleni. Ja siis näin ollen teidän luvallanne käyttää materiaalina tulevassa esitelmässä. Niin. Okei, Marko, let's make a deal. Sehän on selvitettävissä, koska sulla on biisilista, Tuomas, joka on päivätty. Ja mulla on käsikirjoituskoneellani, joka on päivätty.
Hmm.
Me voimme tehdä arkistotyöskentelyä koneillamme ja selvittää, mille päivälle se ohjelma on.
Se oli viime elokuussa.
Kyllä. Mutta koska olemme ajatelleet myöskin julkaista tästä aiheesta lyhyen sanakirjan ensi keväänä, tarvitsemme siihen aineistoa, Marko. Niin lähetäpä meille aineisto tältä luennolta, niin saat paluupostissa tiedon. Ja itse asiassa voit lähettää tänne Radio Helsinkiin, Perämiehen katu 12E, Marko toistan, Perämiehen katu 12E. Ehkä lähetämme Markolle myöskin sähköpostin, jossa lupaamme selvittää tämän kysymyksen saatuamme ensi maanantaihin mennessä tämän luentoaineiston. Haltuumme kopioituna ja mitä enemmän kökkötraktoreita, sen muhevampaa aineistoa meille. Tämmöinen diili on nyt ehdotettu. Siinä ei ollutkaan sen filosofisempaa kysymystä tällä kertaa, mutta tämä ehkä poikii niitä jatkossa huomattavat määrät. Kiitoksia Markolle. Siirrymme seuraavaan kysymykseen.
Kiitos, kiitos.
Kristiina esittää nimittäin meiltä kysymyksen. Mitä tarkoittaa kansalaisuus? No voi hyvä tavaton. Joskus puhuttiin valtion legitimiteetistä. se ei tunnu enää kovin ajankohtaiselta aiheelta.
Kas.
Silti pitäisi pystyä perustelemaan köyhistä paikoista paremman elämän toivossa tulleille ihmisille, miksi he pyytävät uuden kotimaansa pohjasakaksi. Ja sieltä pääseminen edellyttää aikamoisen temppuradan suorittamista, eikä silti ole takuuta menestyksestä. Miten perustella tämän oikeudenmukaisuus ihmisille, joilla ei välttämättä ole mitään kokemusta valtiosta tai kansakunnasta? Kristiina kysyy siis. Tämä on tietysti visainen pulma, mutta yleensä kun ihminen muuttaa, se unohtuu usein esimerkiksi, kun ajatellaan, että historiallista ilmiötä nimeltä teollistuminen pohditaan. Ja ihmiset muutti kerta kaikkisen kurjiin oloihin tekemään älyttömän raskasta työtä ja hirveän pitkää päivää työturvallisuudeltaan olemattomissa tehtaissa. Tämäkin merkitsi ihmisille sosiaalista nousua. Ja ihminen lähtee tällaisiin juttuihin paremman elämän toivossa. Ja ilmeisesti joillekin ihmisille on parempi vaihtoehto olla C-kansalainen täällä, kun A-kansalainen kotimaassa.
Niin, kyllähän Kristiina varmasti tämän oli oivaltanut, mutta jäi hieman epäselväksi, että itse asiassa minulle, että mikä tässä pitäisi pystyä perustelemaan ja kenelle. Siis mehän emme ole houkutelleet varsinaisesti, vaikka maahanmuuttomahdollisuus on olemassa, niin mehän me ole varsinaisesti houkutelleet.
Maahanmuuttoviranomaisia ei koskaan ole syytetty niin, houkuttelusta.
Niin, heidän PR-työnsä on ollut verraten vaatimatonta ja jopa käänteistä. Toinen oletus, jonka Kristiina tässä tuntuu tekevän, että ei, näillä ihmisillä ei ole kokemusta valtiosta tai kansakunnasta ylipäätään. Rohkenisin kuitenkin sanoa, että suurin osa maahanmuuttavista tulee jostakin valtiosta, jopa kansakunnasta. Vai tunnetaanko paljon suoraan klaani kautta heimoyhteisöstä Suomeen muuttavia?
No se valtion käsite on tietysti
afrikkalainen.
Jos kansalaisuutta tarkastelee esimerkiksi kapea formaalisti, niin voidaan todeta, että melkein kaikki maailman ihmiset on jonkun maan kansalaisia. Sitten voidaan tietysti ajatella, että on olemassa niin kuin sitä ehkä kannattaisi tarkastella siitä näkökulmasta, että todellisia kansalaisia on ne, joilla on mahdollisuus vaihtaa oma kansalaisuutta johonkin toiseen kansalaisuuteen. Eli on tämmöinen niin kuin tiettyjen parempien kansalaisuuksien kerho.
Niin, toi on hyvä pointti. Neuvostoliitossa siinä tapauksessa ei juurikaan ollut kansalaisia.
Ei, mutta oli tietysti mahdollisuus olla neuvostokansalainen.
Tietysti näinhän se olikin, että liberaalin modernin yhteiskuntafilosofian perspektiivistä siellä ei ollut kansalaisyhteiskuntaa.
Joo. Ei ollutkaan. Ja sitten on tietysti tämä, että niinku tämä todellisen kansalaisuuden ajatus vielä sitten erikseen, että voidaan ajatella, että todellinen kansalaisuus toteutuu vain demokratiassa, jos on kansalaisyhteiskunta, kansalaisten valta, jos on olemassa niinku suvereenin kansalaisuuden ihanne, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, kaikki tällaiset asiat, mitkä Yhdysvalloista puuttuu. Ajatellaan ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia toimia tai jotain tällaista. Et se on niin monipiippusta. Mutta kyllä näissä keskusteluissa aina kannattaa pitää Hannah Arendtin huono-osaisuuden määritelmä mielessään. Eli Arendtin mukaan huono-osainen on se, jonka asema paranee silloin, kun hänet pidätetään.
Niin, ainakin niin just vieraassa maassa.
Joo.
Koska hän saa valtion ilmaisen oikeudenkäynnin tai no, puolustuksen.
Kyllähän moni ihminen kuulee ensimmäistä kertaa elämässään, että hänellä on oikeuksia siinä vaiheessa, kun sheriffi alkaa niitä lukea. Tämmöinen rönsyilevä, vastauksen tapainen, hieman rönsyilevä kysymyksen kaltaiseen. Siirrymme seuraavaan. Nimittäin aikaahan on vielä, on aikaa.
Ruhtina on se
Ville kysyy meiltä, onko totuus mikään arvovaltiollisessa päätöksenteossa? Jos on, niin miksi
työ, uskontoa, tunnustavat ihmiset vapautetaan asepalveluksesta tai verovaroja tuetaan esimerkiksi Rudolf Steinerin pedagogiikkaan perustuvia oppilaitoksia, vaikka kummassakaan tapauksessa ei toimivalle tietääkseni löydy minkälaisia todistettavia ideologisia perusteita tästä maailmasta.
No mitkähän ovat sitten sellaisia ideologisia perusteita, jotka löytyvät tästä maailmasta?
Niin, mutta siis eikö se nyt, jos nyt ajattelee ihan näitä standardiperusteluita, niin kyllä tähän niin liberaali oikeus, demokraattisen oikeusvaltion idea on nimenomaan se, että valtio ei perustu totuuteen. Valtio ei ota kantaa totuuteen. Ja siitä on kaksi mahdollista johtopäätöstä. Mm-hmm. Ja on se, että valtio ei tue mitään, esimerkiksi uskontokuntia tai näille perustuvia koulutuslaitoksia tai niin kuin jenkkiläinen linja. Tai sitten, että vähänkin isompia suuntauksia tuetaan kaikkia.
Aivan,
tai joo. Tai skandinaavinen linja. Ja eikö se ole se klassinen kritiikki Neuvostoliittoa kohtaan, että se yritti perustua totuudelle? Ja
yhdellä se on, totuudelle,
niin,
sille kuuluisalle
yhdelle totuudelle.
Joo.
Ja siis niin. Mä ajattelin, että ihan vaan niin kuin siis näillä perusyhteiskuntaoppityyppisillä palikoilla, niin tämä asia menisi näin.
No mun mielestä on aika kattava vastaus loppujen lopuksi tähän kysymykseen, että silloin me kyllä poikettaisiin omista demokraattisista ihanteista, jos me lähdettäisiin siitä, että tämä meidän järjestelmämme perustuu totuuteen. Mm. Taas poikkeaa totuudesta ja sen vuoksi katsomme, että se pitäisi lakkauttaa.
Niin, se on tyypillinen demokraattinen selkeyden reaktio on se, että demokratia on parempi juuri siksi, että se ei väitä nojaamassa totuuteen.
Joo.
No siis kansalaisoikeudet edeltävät totuuksia, jotka taas ovat privaatteja asioita.
Niin, joista kansalaiset neuvottelevat keskenään. Katsotaan.
Hassu totuus se sinänsä, mutta näin se vaan on.
Seuraava kysymys jää nyt varmaankin seuraavaan kertaan. Meiltä loppuu aika. Siirrymme loppukappaleeseen, eli niin sanottuun lopukkeeseen.
Sekö se on? No, se on tietysti Dave Matthews Bandin kappale So Much to Say, jossa he siis valittelevat sitä, että meillä ei olisi ollut niin paljon sanottavaa, mutta kun ohjelma-aika loppui. Ja me palaamme ensi viikolla jälleen ääneen, jos sitä nyt enää on jäljellä.